Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының башкалабызның Бутнер фурамында урнашкан бинасын карады. Биредә цирклендерү эшләре үткәрелде. 1914 елда салынган әлеге бина мәдәни мирас объекты булып санала. 1920 елга кадәр анда дворяннар җир банкы урнашкан. Шуннан соң табибларның белемнәрен камилләштерү дәүләт институтына бирелгән. Рөстәм Миңнеханов гомуми гражданнарны кабул итү, балаларга медицина ярдәме күрсәтү, хезмәткә түләүгә исәп-хисап ясау, медицина эшчәнлегенең сыйфат стандартларына контроль бүлекләре белән танышты. Бинада шулай ук конференцияләр залы, музей бар. Ишке диварлар ведомствоның төрле юллардагы җитәкчеләре фотосурәтләре белән бизәлгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең дәүләт экспертизасы баш идарәсе федераль автономияле учреждениесе җитәкчесе Игорь Манылов белән очрашты. Республика территориясендә ил күләм проектларны гамәлгә ашыру бурычлары, башка актуаль мәсьәләләр тикшерелде. Игорь Манылов билеп иткәнчә, Татарстан бирелгән демоклау экспертизалары саны буенча Россия төбәкләре арасында икенче урында. Республикада учреждениенең Идел буе филиалы, төбәк дәүләт һәм дәүләтнеке булмаган 15 эксперт оешмасы эшли. Алар яңа цифрлы технологияләрне, шул исәптән бердәм цифрлы платформаны актив кулланышка кертә. Очрашуда республика премьер-министры урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Россия дәүләт экспертизасы баш идарәсе федераль автономияле учреждениесенең Идел буе филиалы җитәкчесе Сергей Никулин, республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Алексей Фролов, юл һәм транспорт министры Фәрит Ханифов катнашты. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында шулай ук Россия Федерациясе юстиция министрының беренче урынбасары Евгений Забарчук һәм юстиция министры урынбасары Олег Свириденко белән очрашты. Татарстан белән Россия юстиция министрлыгы арасында кайбер юнәлешләр, шул исәптән юстиция кварталы проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Юстиция кварталы проекты Казанның Хади Такташ урамында урнашкан, ул узган елның августында ачылган иде. Әлеге комплекста юридик һәм хокук ярдәме, гражданнар инициативасына теләктәшлек үзәкләре, шулай ук Россия һәм Татарстан юстиция министрлыклары идарәләре урнашкан. Биредә юстиция тарихы, музей, мәгариф үзәге дә булачак. Татэнерго акционерлык җәмгыятенең директорлар советы рәисе итеп бер тавыштан республика премьер-министры Алексей Песошин сайланды. Директорлар советы утырышында шундый карарга килинде. Хөкүмәт йортында узган очрашуда компания белән идарә итүгә бәйле кайбер карарлар да кабул ителде. Татэнерго акцияләре тулысынча Связь Инвест Нефти Хим акционерлар җәмгыятенә карый. Аның бердәнбер акционеры булып, республиканың җир милке министрлыгы аша Татарстан Республикасы санала. Компанияның директорлар советы секретаре, Татэнергоның корпоратив идарәсе бүлеге юрисконсульты Алина Юртаева. Утырышта директорлар советы комитетлары әгъзалары сайланды. Быелның икенче яртыеллыгына һәм 2024 елның беренче яртыеллыгына эш планнары расланды. Утырышта быелның 25 майында министрлар кабинетында кабул ителгән тәкъдимнәрне үтәүгә бәйле мәсьәләләр дә каралды. Татэнерго акционерлык җәмгыятенә Әгерҗе районы башкарма комитеты белән бергә 15 сентябрьгә кадәр Әгерҗе шәһәрен җылылык белән тәэмин итүнең нәтиҗәле форматын оештырырга кушылган иде. Бу нисбәттән барлык юнәлештә эшләр башланган. Татарстанда шәһәрләрдән читтә төрле формадагы 42 ял урыны исәпләнә. Бу хакта министрлар кабинетында үткән брифингта әйтелде. Республикада яшәүче теләгән һәркем сервис аша үзенә сәяхәт маршрутын билгеләй ала. 2024 елда Идел сукмагы инфраструктурасының беренче чираты Казанның Урицкий паркыннан алып Камытамагы районына кадәр 174 чакрымлы участок сафка басарга тиеш. Татарстанда пляжларны, су кыену урындарын цикләндерү дә дәвам итә. Бу максатларга 177 миллион сум акча бирелгән. 14 проект хупланган. Хәзер эшмәкәрләр өчен конкурсның икенче этабы үткәрелә. Бу турыда республиканың туристик буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Казанда торак фондының 76% капиталь түзекләндерелгән. Быел барлыгы 217 күп фатирлы йорт яңартыла. Хәзер иң мөһиме торакны капиталь түзекләндерү эшләренең сыйфатын контрольдә тоту. Подрядчылар һәм йортларда яшәүчеләр белән даими контроль урнаштырылган. Чөнки программаны финансауның иң зур чыганагы халык акчасы. Сезонлы эшләр, ягъни җылыту системаларын түбәләрне, диварларны цикләндерү 15 августа кадәр башкарылырга тиеш, ә калганнарын 1 ноябрьгә кадәр тәмамлау каралган. Шулай ук янгынга каршы автоматика һәм төтен чыгару системалары көйләнә. 54 йортта 158 яңа лифт барлыкка киләчәк. Капиталь цикләндерү вакытында үзебезнең дә җитештерелгән җиһазлар урнаштырыла. Татар токымлы атларда Казаннан Алтайга кадәр чабышлар башланды. Юлның ызынлыгы 3000 километрдан артык. Маршрут Россиянең 8 төбәгендәге 56 торак пункты аша уза. Татар токымлы атларда чабыш беренче тапкыр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Ярышларның максаты 2019 елда патент алган татар токымлы атларны популярлаштыру. Чабышта катнашу өчен татар токымлы 6 ат сайлап алынган. Аларның 4-се Лениногорский районының Нәбиуллин хуҗалыгыннан, ә 2-се Теләче районындагы Гыниятуллин исемдәге нәсел репродуктлары ширкәтеннән. Башта токымлы атларны сайлап алу һәм күнекмәләр үткәрү буенча зур эш башкарылды. Шулай ук Россиянең 8 төбәге аша маршрут салынган, бердәм стиль һәм ат чабышы эмблемалары эшләнде, сувенир продукциясе әзерләнде. Ярышларда катнашучылар юлда 38 көн үткәрә. Алар август ахырында Алтайның Алтай Евразия йөрәге дигән истәлекле билгесе янында финишка килеп җитәргә тиеш. Июнь-июль айларында Кара диңгезләр буенда Татарстаннан 4000-гә якын бала ял иткән. Августа тагын 1000-гә якын бала шунда сәфәргә кузгала. Бу турыда республиканың яшьләр эшләре министры Ринат Садыков белдерде. Ул Кара диңгез буенда Татарстаннан ял итүче балалар лагерьларында булды. Торак корпусларын, ашханәләрне, медицина пунктын, пляжда коткару постларын, спорт һәм ял итү объектларын карады, балалар белән аралашты. Барлык лагерьлар кеш структураларының айрым контроленә алынган. Иминлек мәсьәләләре буенча профилактика чаралары даими үткәрелә. Лагерьлар штат режимендә эшли. Алыштадагы сәламәтләндерү лагерында Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашкан 206 сәләтле бала ял итә. Алар бер үк вакытта Кара диңгез флотында зур концертта чыгыш ясарга да әзерләнә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 26 июльдә чәршәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында юнәлеше секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.